Goddag og velkommen til Rødfjer med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Kühlmann. Velkommen til, Kalle.
Mange tak.
Endnu en gang på pinden.
Yep.
Sidder vi her. Vi er lige kommet i gang med borgerkrigen, det vi alle sammen har ventet på.
Ja.
I sidste afsnit.
I de mange lange måneder.
I de mange lange måneder. Ja. Og sidste gang gik den først for alvor i gang jo. Og hold kæft, det gik for sig.
Ja.
Jeg var i hvert fald underholdt. Jeg håber også, jeg har det, sidder du ud af, I var. Der bliver jo masse mere i dag.
Det må man sige.
Lige så dramatiske, hvis ikke mere voldsomme begivenheder. Jeg tænker for en god ordens skyld, vi lige kan opfriske, hvor det var, vi slap sidst.
Ja.
Og vi befandt os jo i året 1534, og greven, ham som grevens fejde opkaldt efter, grev Christoffer, han var nu kommet til Danmark med hans hær. Og Borgerbundalliancen havde indtaget Skånelandet, Sjælland, Lolland Falster og Langeland over i det sydfynske øhav. Og det så jo ret godt ud for Borgerbundalliancen. Der var flere af adelen, der var begyndt at desertere over til Borgerbundalliancens side.
Ja, for at redde deres liv og deres gods, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. For at redde deres privilegier og deres magt.
Ja.
Vi kunne se, at reaktionen sådan set var blevet trukket i defensiven, men de havde stadig kontrollen over Fyn og Jylland, hvor at Rantzau, han jo ledte deres her sammen med Christoph, hvad hedder han nu?
Hertug Christian.
Hertug Christian, ja, lige præcis, tak for det. Så det så jo ganske godt ud for Borgerbundalliancen, hvor at ham her, grev Christoffer, han sidder i spidsen for den, sammen med Ambrosius Bogbinder, borgmesteren af København, og så Jørgen Kock, borgmesteren i Malmø. Mm. Og så har vi jo så ham her, Jørgen Wullenweber, som er overborgmesteren i Lübeck, vores gamle nemesis, men som har haft en revolution, og som nu har kastet sig ind i den her borgerkrigsrevolution, der foregår i Danmark her.
Ja.
Aktivt støtter op omkring Borgerbundalliancen.
Yes. Og lad os så komme i krig, Andreas.
Yes.
Fordi nu bliver det sat med Action Pact. Som du nok kan huske sidste gang, der var stod adelen på Sjælland, de stod jo i det her dilemma, eller det der med, at de blev konfronteret med Borgerbundalliancens oprejse, altså deres oprør, hvor de tog magten i alle de større byer. Der kom Christoffers her, der landede med lübeckernes hjælp, og der så vi så først med ham, der hed Anders Bille, men også mest prominent Tyge Krabbe over i Skåne, som valgte simpelthen at desertere og tilslutte sig Borgerbundalliancen, eller i hvert fald svæve troskab til den i hvert fald middelalder til grev Christoffer på Christian II's vegne midlertidigt. Må vi se, hvor længe det holder. Mm-hmm. Men mens de ligesom de her, kan man kalde det, vennekåber, adelige vennekåber, de ligesom flokkes til Borgerbundalliancens banner over i det østlige Danmark, så står man jo i et andet, kan man sige, interessant dilemma over i Jylland og Fyn. Mm-hmm. Hvor at adelen stadigvæk har magten. Der har ikke været nogen opstand endnu fra Borgerbundalliancens side, og de ser jo ligesom, hvad der sker over på øerne. Og i den relation, der kommer Mogens Gøye ud. Og Mogens Gøye, kan du huske, hvem han er, Andreas?
Ja, han var den her meget, meget rige, måske den rigeste person i Danmark på det tidspunkt.
Ja.
Den her meget rige adelsmand, som havde de her, jeg ved ikke, hvad det var, 1000 gods, eller hvad
det nu var. Ja, 1200 festegårde,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Som lå i en stribe.
Østjylland.
Ja, stribe fra Aarhus i nord til Kolding i syd.
Ja, og han er protestant og prominent medlem af rigsrådet.
Ja, og meget stor fortaler for Hertug Christian som konge af Danmark.
Ja. Han var jo en af dem, der advarede mod, at det ville gå galt, hvis det var, at de ikke indsatte Hertug Christian. Hvilket det også har gjort, kan man sige. Så han havde ret på det punkt.
Og han indkalder faktisk alle de adelige, som ikke er i Borgerbundalliancens område nu, dem indkalder han sådan set til møde i Kolding, og der kommer de faktisk fra hele Jylland, og de kommer også fra Fyn. Mm-hmm. Og der siger han ligesom, og han sidder derinde, og det er sådan stadigvæk sådan, at det reaktionære katolske flertal er stadigvæk flertallet, mm-hmm. på trods af, at de sådan set mangler halvdelen af øden.
Ja.
Men der siger man, nu er der jo ligesom blevet lagt, måske ikke, ja, nu er der blevet lagt en gun på bordet, der hedder Borg- og Bundealliancen, der ligesom kommer efter, der kommer efter, man siger, og så kommer Mogens Gøje ud og siger aggressivt, nu er det aldrig. Vi har brug for forstærkninger, vi har brug for backup. Den eneste person her i området, vi kan stole på, og den ene person med en her, det er hertug Christian. Vi er nødt til at gøre ham til kongen nu. Og det er der jo mange i adlen, i den fynske, jyske adel, som er modstander af, fordi de katolikker og hertug Christian er jo kendt som den her hardcore protestant.
Nærmest fanatisk.
Nærmest fanatiske protestant. Men i den her situation, der må de ligesom bide det sure æble, fordi hvor skal de ellers få forstærkninger fra? Hvem skal de ellers stå sig sammen med? De har jo brug for Rantzau og hans sorte her, hvis de skal besejre grev Christoffer og de her borgerlige oprører. Mm.
Og Rantzau, han er jo, hvad det var, sådan en form for vave eller noget, den du har for grev Christian.
Ja, igennem en lang overrække.
Ja, så de er ligesom, de hænger sammen, de to.
Ja, men det er også vigtigt at forstå, at allerede nu på nuværende tidspunkt jo, der har Rantzau jo et notorisk rygte, som en af de mest blodige, men også mest effektive herfører, der overhovedet findes i hele Norden.
Mm-hmm.
Der er få, der ligesom kan slå ham altså ligesom noget på hans niveau. Grev Christoffer kan måske være, at han er en af dem. Vi får se Andreas, som historien går frem. Og den her situation, hvor at adelen ligesom, okay, de skal vælge mellem, om så vil sige, pest eller kolera, enten så bliver de nødt til at vælge en protestantisk konge, selvom de er modstandere af det, eller også så kan de vente på at borge bundalliancen, og Grev Christoffer, det kommer simpelthen og tager dem.
Mm-hmm.
Og i denne situation, så sværger de selvfølgelig troskab til Christian, og han begynder at blive hyldet som konge rundt omkring i Jylland og på Fyn. Og han bliver jo så til Christian den tredje, som vi allerede har nævnt.
Mm-hmm. Ja.
Men da den her nyhed når ud, faktisk mest markant på Fyn, at nu har adlen på den fynske adel, har valgt side i borgerkrigen og valgt hertug Christian, der går fynboerne simpelthen fuldstændig bananas. Og vi skal ud i en nærmest situation, Andreas, som minder her om oprøret.
Okay.
Fordi det er igen i de små fynske provinsbyer, at det er mest, hvor det bliver mest voldeligt.
Mm-hmm.
Og det er en spontan opstand. Og det kildemateriale ligesom indikerer, det er, at det er først i Svendborg, at det starter.
Svendborg er bare en by med nogle rimelig stærke sådan revolutionære traditioner, må man sige.
Åbenbart, ikke?
Gående helt tilbage til Revsrejde.
Og der har vi en borgmester, der hedder Hans Skriver, og han hedder jo Skriver, det er fordi, han er sådan en offentlig byråkrat.
Mm-hmm.
Og det, så kan man finde ud af at skrive. Så derfor hedder han Skriver.
Ja.
Og han ligesom sætter det her i gang, hvor han ligesom siger, Svendborg kaster ligesom, vi afviser, hvis du tilslutter os Borg- og Bundealliancen. Og ret interessant, i modsætning til, hvor det var sket faktisk i Skånelandene og på Sjælland, der kommer bønderne med lige fra starten af.
Mm-hmm.
Den her gang er det lige så meget...
Der er i forfronten.
Ja, der er lige så meget bønderne som borgerne i de fynske provinsbyer, som ligesom lider det her angreb. Og rigtig, rigtig hurtigt, der begynder bønderne at samle sig, uanset hvor de ligesom er henne på Fyn. Og det de gør, er, at de samler sig uden foran herregårdene. Og de sætter som sagt den røde hane op på tagrøde.
Så de bliver brændt af.
De bliver brændt af. Og jeg har faktisk en lille liste her. Jeg kommer til at nævne en masse herregårde i det her afsnit, som lige så bliver enten brændt af, eller plyndret, eller begge dele. Og i det her Svendborg-område, der bliver herregårdene Ørkel, Nærkebøl, Hvidekilde og Rygård brændt af.
Okay.
Er bønderne.
Er det nogen, som der er blevet genopført senere hen, som der eksisterer i dag?
Ja, jamen det er også i relation til, jeg skal selvfølgelig nok lægge billeder og markere på kort og alt muligt.
Mm-hmm.
Til de folk, der støtter, og dem, der følger os på de sociale medier. Og så allerede nu kan man sige, er opstanden jo så nede i hjørnet af Fyn, det tager ligesom til. Og så begynder der en stor skare at drage til Odense. Og det sjove er bare i forhold til, når vi snakker om oprøret, der var det jo omvendt.
Mm-hmm.
Nu går det sådan set fra Svendborg til Odense, og ikke fra Odense til Svendborg,
mm-hmm.
som vi snakker om der i relation til augustoprøret 1943. Og de ankommer til Odense, og de bliver simpelthen den her blandede skare af borgere og bønder, de bliver simpelthen modtaget med åbne arme. De bliver simpelthen hyldet i Odense. Nu kommer befrielsen, ikke? Nu kommer oprøret.
Og Odense, var det en vigtig by på det tidspunkt?
Ja, det var det jo, ikke? Altså, det er også det var også dengang hovedbyen på Fyn.
Okay.
Absolut.
Ja.
Og de går direkte efter, Bispegården i Odense, mm-hmm. hvor biskoppen har forskanset sig sammen med sine mænd. og de kan faktisk, de angriber Bispegården, men bliver faktisk trængt tilbage, da de bliver beskudt fra gården. Altså simpelthen, de har noget primitivt, pistoler eller gevær, eller hvad de har.
Armbryst, hvem ved?
Ja, hvem ved? Men der er åbenbart nogen, der fremskaffer i hvert fald en eller anden form for mindre kanon, eller
riffel. Altså bønderne?
Ja, bønderne. Der er en eller anden, der har en eller anden åbenbart liggende et eller andet sted.
Okay.
Så det, der sker, er faktisk, at der er nogen, der kravler op i kirketårnet på Sankt Albani, altså i Odense.
Ja.
Og Albani, det er jo derfor, at...
Kendte bryggeri?
Ja, nej, det var jo så en kirke, før det blev bryggeri, Andreas, ikke? Altså, det er omvendt.
Det er, jeg ved godt, jeg er så udbydelig, det er det, jeg får.
Ja, ølen har navnet efter en helgen.
Okay.
Og helgen, han har en kirke på det her tidspunkt, eller det har det stadigvæk, der hedder Sankt Albani i Odense. Og der kravler simpelthen, der er nogle borgere, der kravler derop i det der kirketårn, og så begynder de simpelthen at beskyde ind over ned i Bispegården.
Okay.
Og der bliver også sat ild til Bispegården og portgang, og det fører sig simpelthen til, at de overgiver sig. Og i udenbart ikke så langt fra Odense, der ligger der så noget, der hedder Dalum Kloster, som er en af de her katolske kloster, som faktisk har overlevet alle de her reformationsbegivenheder. Og der går historien på simpelthen, at der kommer simpelthen en skrædder fra Odense, der indtager det her kloster helt alene.
Nå.
Han er sådan med ene mand, der sparker døren op og siger, nu er... Du ved, oprøret har, nu er borgerbundealliancen har, kan så pisse ud af med munk, ikke? Og så,
ja.
Og så har han simpelthen et helt kloster for sig selv, ham der,
okay,
den her,
det er sgu da ret godt
den her skrædder for Odense.
Ja.
Og de fortsætter sådan set med, at bare, du ved, brænde herregård af rundt omkring på Fyn. Næsby Hoved bliver brændt af, og på Nordfyn, der bliver Æbleø også brændt af. Oprøret der breder sig ret hurtigt til Assens, mm-hmm, hvor også det lokale Hagenskov Slot bliver brændt af. Men der er stadig, men der er én ting, der holder ud om sådan en reaktionsside på Fyn, og det er Nyborg.
Ja, over i det østlige Fyn.
Ja, ved Storebælt, ikke? Ja. Og det er faktisk grund til, at Nyborg ikke sådan set falder til Borger- og Bundealliancen lige med det samme. Det er fordi, at der er kommet rigtig mange adelige flygtninge fra Sjælland.
Hmm.
De simpelthen lykkedes sig, at det blev skibet over, før at Christoffer tog magten over hele øen, og de har simpelthen alle deres skatte med.
Okay.
De har jo selvfølgelig tømt deres herregårde for alt, hvad de havde værdi. Simpelthen låst sig på både og så sejlet over til Nyborg, hvor der er en stærk fæstning. Og der har de simpelthen
forskanset sig
og prøvet at holde ud til, at ikke nu hertug Christian, men kong Christian, den tredje, kan sende forstærkninger.
Okay, så de er, så der, det er ligesom blevet sådan et center for reaktionen på Fyn.
Ja, eller ligesom et sidste holdout på Fyn, det er Nyborg her i den her kontekst.
Mm-hmm. Og det er jo et... var det ikke Nyborg, som der blev lyst til band af den katolske kirke?
Ja, det var jo helt tilbage i 1300-tallet.
Ja, ja. Ja, men det var bare lige
Jamen, det er jo det, altså Danmarks historien er jo mest action-packed, når den foregår på Fyn, ikke? Det ved vi jo godt, Andreas, ikke? Det er, hvad hedder det, de vilde passioners ø, ikke?
Åbenbart, ja.
Så der han tog, kong Christian den 3., han sidder jo så stadigvæk over ned i Slesvig, og han har jo Rantzau, der er jo i gang med at slås mod lybækkerne i det her grænseområde, der ligger mellem Lübeck og Holsten. Men da det ligesom nyheden kommer, at nu han jo sådan set blevet valgt til konge af Fyn, altså i hvert fald adelen af Fyn, blevet udpeget over kirken, eller biskopperne i hvert fald, de accepterer det jo også, at han er den nye konge, så bliver han selvfølgelig nødt til at sende forstærkninger til de her ædelige fynboer, som ligger spærret inde på Nyborg. Og selvfølgelig bliver Rantzau udpeget til at være den militære leder af den her ekspedition. Man får hurtigt samlet nogle tropper, omkring en 400 ædelige ryttere, omkring 200 skytter, altså simpelthen altså geværmænd, om man så må sige, eller folk med rifler eller kanoner, eller hvad der har været, og så omkring 800 lejeknægte.
Okay, så lejesoldater.
Ja, lejesoldater. Det er bare lige at bemærke, at det her er lidt mindre styrke, fordi det var ligesom det, der kunne blive samlet ind hurtigt, mens man stadigvæk jo sådan set har den her kamp med Lübeck. Så det vil sige, at man bliver nødt til faktisk at splitte sit styrke op.
Så der er krig på to fronter på det
tidspunkt. Ja, lige præcis. Her. Og så hvor Christian siger, okay, vi holder ligesom Lübeckerne her, men nu er det altså vigtigt, at vi i hvert fald kommer vores... fordi han er blevet udpeget som konge jo af Danmark, eller i hvert fald af adlen, af reaktionen, så bliver nu også nødt til at gå ind og forsvare dem nu. Ikke?
Ja.
Så Rantzau bliver sendt dertil. Og der er sådan her, at det er jo ikke fordi, at bønderne og borgerne formår at samle ligesom en hær til at møde Rantzau på stranden, da han bliver sat over for Jylland over ved Middelfart. Så de lander sådan set...
uden problemer.
Ja, uden problemer lander de på Fyn. Og de rider jo direkte mod den største by på Fyn, netop Odense. Mm-hmm. Det, der sker, er, at borgerne og også bønderne fra lokalområdet, de prøver faktisk at sætte et kort forsvar op af Odense, men de kan simpelthen ikke holde i forhold til den her professionelle her, der kan bare komme op fuldstændig pløjende igennem Fyn. Og de her og det udvikler sig til en helt vild massakre i Odense, hvor at store dele af Odense bliver brændt af. Og faktisk, som jeg i hvert fald tyder kildematerialet, så virker det som om, at Odense nærmest bliver forladt. Folk flygter simpelthen.
No.
En kæmpe stor intern flygtningestrøm fylder simpelthen Fyn, hvor alle de her borgere, fordi at det skal siges, at Odense har ikke på daværende tidspunkt en effektiv ringmur, så det folk kan ligesom bare løbe ud af byen,
ja.
Som de vil. Og folk de flygter simpelthen til alle de byer, de kan, hvor Bondealliancen har magten.
Mm-hmm.
Altså så som for eksempel Assens, eller Svendborg, eller Kerteminde, osv. osv.
Mm-hmm. Okay. Nå, men det er lidt vildt, fordi at nu er vi alligevel inde i andet afsnit af borgerkrigen, hvor den ligesom er brudt ud. Og der var selvfølgelig lidt, der var en anden form for, der var selvfølgelig nogle kampe i sidste afsnit, og nogle folk, der blev lynchet og sådan lidt jo.
Ja.
Men det virker som om, at det her, det er ligesom det voldsomste slag, der nu har været, eller i hvert fald voldsomste ikke, sådan, det, massakre, det, eller hvad man skal kalde det.
Det er svært at kalde det slag.
Ja, ja. Eller voldsomme voldshandling, man kan kalde det.
Ja, og det er jo også på den måde, at det skal siges jo, at Hertug Christian, han sidder jo nede i Slesvig-Holsten, og han kan jo, om så man sige, blive ved med at tiltrække nye lejesoldater til sig, ikke? Men de skal jo også have løn jo.
Mm.
Og de bliver jo garanteret ligesom, og det var jo meget normalt, at når man ligesom angreb, så sagde man, om den her by kan I få lov til at plyndre.
Mm.
Og det der sker med Odense, uden der kommer til at være en kort kamp, men de der borgere og bønder der i Odense, de har ikke en chance. Og der lader Rantzau altså, det bare går fuldstændig amok ind i Odense i en blodrus, og byen bliver simpelthen plyndret. Og så fortsætter de selvfølgelig, efter de ligesom har smadret Odense, og Odense ligger der nærmest, næsten vil sige, som en ruinhob, så fortsætter de simpelthen videre til Nyborg selvfølgelig,
mm-hmm.
hvor den her adelige enklave, de ligger der og venter på dem. Men, og så ligesom, ja, så styrker det, og så tror de jo alt er ved det gode. Men der begår adlen, eller reaktionen, og Rantzau, en af de få fejl, han gør i sin militære karriere, de viser netop en fuldstændig ringe foragt for almuens og Borg-Bundland-Alliancens militære evner. Det, der sker er i Nyborg, det er, at de opsætter ingen vagter. De har ikke, de har simpelthen ikke nogen spioner ude. De har ikke nogen scouts.
Altså spider-agtige.
Ja. Og det er jo det der med, at man skal huske på, at adlen og kirken og hvad det nu ellers er, de har en dyb foragt for alle de lag og de klasser, der ligesom er nede under dem. Ikke?
Mm.
Så det bliver de jo skide et stykke jo.
Mm.
Så de kan jo bare, så de ser dem jo ikke for noget, og efter de bare fuldstændig har smadret oceanerne, ikke? Så står de jo det, okay, ved du hvad, der er ikke det problem, vi ikke kan løse.
Mm.
Men det er jo det, man kalder hybris, ja. Andreas.
Og hvad er det, man siger? Hårdmod står for fald.
Det gør det netop. Og hvem skal ligesom lære dem en lektion i hårdmod? Jamen, det skal selvfølgelig greven Christoffer.
Mm-hmm.
Fordi han er selvfølgelig på Sjælland med sin hær, og han ligesom at det der med adlen ikke får, ligesom at Bondealliancen ikke var i stand til at forberede et forsvar af Fyn, så gør adlen det ikke. De kunne have gjort det, men de gør det simpelthen ikke.
Mm-hmm.
Er simpelthen af
hårdmod.
Ja, hårdmod. Og det betyder så faktisk, at hele Christoffers hær bliver sat over for Sjælland til Kerteminde i august 1534.
Okay, så de lander på nordsiden af Fyn.
Ja, de lander på nordsiden af Fyn. Og derfra så ligger de sådan set deroppe i Kerteminde, og så sender de selvfølgelig hemmelige budbringere ind i Nyborg by.
Mm-hmm.
Fordi det er selvfølgelig er der mange adelsmænd, og den er her, der er samlet sig i Nyborg. De er jo selvfølgelig på reaktionsside, men det er sjovt nok borgerne i Nyborg ikke.
Mm-hmm.
Og de har en borgmester i Nyborg, der hedder Rasmus Rostocker, altså det vil sige, at han kommer fra byen Rostock. Højst sandsynligt i Tyskland.
Ja.
Eller det formoder det derfor, at
han
hedder det her.
Ja.
Og de planlægger simpelthen et kup. Fordi det er sådan her, at Nyborg har en stærk fæstning. De har også en bymur. Men der bliver simpelthen aftalt, at Christoffer vil komme om natten. Og så skal portet være åbne.
Mm-hmm.
Og det er også lige præcis det, der sker. Og de kommer der, de angriber der om natten, og den her port bliver slået op, og de vælter ind, og faktisk bliver stort set hele den her adels her, bliver fuldstændig massakreret.
Okay,
de
shit.
De bliver simpelthen fuldstændig nedhugget. Der kommer til at være en kort kamp om selve Nyborg fæstning, men det er jo det der med, at borgerne er simpelthen, de er jo inden for murene, og de sørger simpelthen for, at Christoffers soldater kan komme ind.
Mm, og det er også det med, og det kommer som et chok, eller en overraskelse, altså for den sorte her.
Ja,
lige pludselig så står fjenden inde ved din, på den anden side af din mure, altså, og de er jo sikkert ikke klar i deres rustning og alt muligt andet. Altså.
Nej. Men det, man så ser faktisk, hvad det danske adel her gør i Nyborg, det er faktisk, at mens deres tyske lejesoldater og deres skytter, hvad det nu ellers er, de bliver bare fuldstændig massakreret af Borg- og Bundealliancen, så er der dem, der netop har heste, de prøver ligesom at flygte ud af byen, og lykkes faktisk også at simpelthen kæmpe sig igennem Nyborg og komme ud af den ene byport. I hvert fald omkring 150 adelige rytter, de flygter simpelthen ud af den ene byport fra Nyborg. Men der er det sådan, at der har Christoffer lagt et baghold med sine egne rytter simpelthen uden for Nyborg. Og de kaster sig simpelthen over de her adelsmænd. Og igen, de bliver næsten også alle sammen dræbt.
Mm-hmm.
Omkring i hvert fald 13 adelsmænd bliver dræbt, inklusiv 3 Rantzauer.
Nå,
for Rantzau-slægten okay. Bliver dræbt i det her baghold.
Hold da.
Og de tager faktisk 35 adelsmænd som fange. Som fanger simpelthen, de bliver så gidsler i den situation. Og hvad man vurderer i hvert fald, er omkring 300 af de her ryttere bliver dræbt, og i hvert fald omkring 500 af de her fodfolk, de bliver dræbt.
Okay, det er jo en fuldstændig knusende nederlag.
Knusende nederlag. Men Christoffer, som jo så har vundet en stor sejr her i Nyborg.
Men hvad med vores selve Rantzau? Han var vel også til stede?
Ja, det er jo så det. Fordi at Christoffer lykkes ikke at få fat i Johan Rantzau. Han kommer simpelthen til at slippe ud af fingrene med dem. Og det er, historien går på simpelthen, at han undslipper i forklædning.
Mm.
Han er åbenbart en af de her ryttere, der kommer ud med den her adelsflok, der ligesom bryder ud. Og så bliver, ligesom, ja, så bliver de jo selvfølgelig angrebet af Christoffers mænd. Og der lykkes det åbenbart, at han har stikket i en side. Han kommer ind, han finder det simpelthen det nærmeste bondehus. Og enten, jeg ved ikke, hvad han gør med dem, der bor derinde, men han skifter i hvert fald til noget bondetøj.
Mm-hmm.
Og så løber han alt, hvad han rammer og tøj kan holde. Mm-hmm. Og det lykkedes ham faktisk at komme hele vejen over til middelfartssiden af Fyn, ja. Og simpelthen stjæle en robåd,
okay.
Og så sejle til Jylland.
Okay.
Altså, så han har simpelthen en legendarisk flugt hen over Fyn,
ja, forklædt som bonde.
Men undslipper ja. Simpelthen Borg- og Bondealliancen.
Okay.
Men det er dog værd at påpege her, Andreas. Det er det første nederlag, Johan Rantzau nogensinde har lidt i hele sin militære karriere.
Ja, hold da.
Så alligevel kan man sige, og det viser jo også nok, altså nu støtte han jo sammen i sidste afsnit med Christoffer nede i Lübeck, og det var jo ligesom, hvad skal vi sige,
uafgjort.
Ja, uafgjort, ikke? Ja. Nu har Christoffer vundet et solidt nederlag.
Mm.
Men det skal så også...
Ej, undskyld, Christoffer har vundet en solid sejr. Rantzau har vundet et nederlag.
Christoffer har vundet en solid sejr. Men det skal også påpeges, at Christoffer havde jo mange flere mænd.
Mm.
End Johan Rantzau.
Og overraskelsesmomentet.
Igen er jo også det der med Nyborg. Det er jo ikke så meget et slag som en massakre af adelshæren.
Mm.
Men ikke desto mindre en kæmpe sejr for Borg- og Bondealliancen. Men det forhindrer, og det fører sig til jo, at hele Fyn og øerne, om så må sige, ja, Langeland var allerede med, men også Ærø og Tåsinge og alle de der lidt mindre øer, der ligger syd for Fyn, de er nu en del af Borg- og Bondealliancen. Mm-hmm. Den har simpelthen taget territoriet for reaktionen.
Ja.
Men det forhindrer selvfølgelig ikke i, at Christian den tredje, han kan blive kronet som officiel konge af Danmark i Horsens i den 18. august 1534.
Mm-hmm. Og det var det, vi havde lidt tidligere også set, det der med, at du behøver ikke være til stede for at blive kronet som...
Men det skal så siges, i modsætning til hans far, der er Frederik Hjemmel, der gerne vil være hjemme, så møder Christian den tredje op. Og det er også det, der de to ting, der gør dem radikalt forskellige, det var, at Christian den tredje, han mødte altså op til ting.
Ja, han var lidt mere
dedikeret. Han var ikke bange for at komme ud hjemmefra. Og han går simpelthen op i Horsen og bliver hyldet der, at nu kun den jyske adel, og så alle mulige
flygtninge,
eksiladelige for Fyn og Sjælland og så videre, så videre. Og han bliver sådan set på daværende tidspunkt, at når man, det er jo ideen er, når man bliver kronet som konge, at man ligesom bliver kronet jo i forskellige landsdele, som vi også har talt om. Så han kan faktisk kun blive kronet som konge i Jylland, basalt set.
Ja.
Men han har gjort regning uden vært, Andreas. Fordi kan du huske, hvad der skete i sidste afsnit? Det vi sluttede på til allersidst.
Ja, Skipper Clement, han kom til Aalborg.
Det gjorde han netop.
Ja, og Skipper Clement, det var ham her... ja, den her kaptajn, som der havde været på Christian den anden side tidligere.
Simpelthen den savnomspundne Skipper Clement. Man kan godt sige, at man er allerede på nuværende tidspunkt blevet lidt af en levende legende. Og det er jo så her jo, Andreas, at du ved, alle de jyske bønder og frejtige knejde, de skal ud og kæmpe i grevens fejde.
Mm-hmm.
For det er lige præcis det, der sker. Den 14. september 1534, der lander Skipper Clement i Aalborg, og det bliver simpelthen, og han bliver jo simpelthen, da han sejler ind i Aalborg Havn, der bliver han jo simpelthen modtaget med åbne arme.
Mm-hmm.
Nu er sådan set den revolutionære bevægelse, og det er også det med, at det, der sker med bevægelsen i Jylland, Borg- og Bondealliancen i Jylland, den tager simpelthen et radikalt skift. Og det er også interessant, det er, hvor man kan tale om borger- og bondealliancen i det østlige Danmark og på Fyn, den er domineret af borgerne. Mm. Så kommer det her oprør, oprørsdelen i Nordjylland, det kommer til at være domineret af bønderne.
Okay.
Og det er jo det der med, at jeg siger, at nu er de to klasser, de to laveste grupper i samfundet, de går nu om side om side i det her.
Ja, de begge to er ofte offensivt.
Ja, det er oprør, ikke?
Mm. Og jeg, da vi snakkede om det for et par afsnit siden, der snakkede vi også om, hvordan at der var ligesom den her ulmende oprørsstemning, der lå blandt bønderne op i Nordjylland, som der ligesom var over lang tid, og hvor de nærmest bare ventede på, at Christian den anden, han ville komme, så de ligesom kunne gå i aktion. Og nu er det ligesom...
Nu får det sin forløsning.
De fik ikke Christian den anden, men de fik Skipper Clement nu.
Lige præcis. Det var lige præcis det, der skete. Og ret hurtigt, så vælger selvfølgelig de nordjyske bønder, de gør jo ligesom alle, ja, fynboerne faktisk, de sætter selvfølgelig den røde hane på taget af forskellige herregård. Og de første to, der kommer faktisk til at ryge op i flammer i det der område, det er noget, der hedder Klarup Gård, og noget, der hedder Jermslev. Det sjove er så, at de her to herregårde er ejet af en lokal herremand, som ikke er sådan en, han sidder ikke i rigsråd eller noget, han er ikke en stor kanon, men han hedder simpelthen Bakke Gris.
Okay.
Det er hans ædelsnavn, eller hans navn, og hans gård bliver brændt af, og han bliver simpelthen så forbitret, at han simpelthen planlægger at snigmyrde Skipper Clement.
Ja.
Så han tager simpelthen til
Aalborg. Så Bakke Gris, han planlægger at myrde Skipper Clement.
Yes. Så han tager til Aalborg, og får simpelthen et møde med Skipper Clement. Og det gør han jo ligesom, han siger jo det der, som hele adelen i Øst-Danmark har, du ved, fyret af en uendelighed. Jamen, jeg ønsker at gå med på Borg-Bund-alliancen. Og Skipper Clement, som selvfølgelig har brug for så mange allierede som overhovedet muligt, han siger, jamen, du kommer bare ind. Og så har de to et møde, og så trækker Bakke Gris en kniv, og hopper ind på Skipper Clement, og stikker ham et utal af gange. Og de vælter Rom ned på gulvet, og du ved, alle der er så forsamlet i, her i Aalborg, de tænker, åh gud, er Skipper Clement død?
Mm.
Men det viser sig så, at Skipper Clement har haft en ringbrynje på, ind under sit tøj.
Mm-hmm.
Du ved, han er jo en gammel rotte i piratfaget, og han har overlevet et snigmor eller to i sin dag.
Han kender tricksene.
Så Bakke Grises attentatforsøg går galt, men det løsvarer ham faktisk at flygte fra gerningsstedet, og han løber simpelthen ud alt, hvad rammertøj kan holde ud af Aalborg. Så går historien på, at han kommer til at løbe igennem byen, og så er der en eller anden skubber, en lokal skubber i Aalborg, der ligesom spotter ham, og så hiver ham her skubberen, han hiver en teglsten ned fra et eller andet tag på en bygning, og så kaster han den her tegl, alt hvad han kan, og så rammer han Bakke Gris lige i hovedet, og han dør.
Okay, kort proces.
Så simpelthen stjernekast af den her lokale skummer i Aalborg. Ikke?
Ja, så fik han også den Bakke Gris.
Ja, så han må lade lide for den her tagsten.
Ja.
Og nu kan man sige, at bønderne de rejser sig jo, og de vil jo også gerne settle all scores. Og som du nok kan huske, så har man en meget, meget hadet biskop i Nordjylland. Det er ham, der hedder Stygge Krum.
Ja, ham har vi snakket om før. Yes.
Og hans adelsegård, Sejlstrup og Vosgård og Birkelse, de går selvfølgelig op i flammer.
Mm-hmm.
Historien går så på, at det lykkes ham faktisk at redde livet, men det gør han så kun ved at skjule sig i en bageovn, da bønderne kommer væltende ind i hans herregård.
Ja.
Altså, fordi man har de her meget, meget store bageovne, hvor man bærer fladbrød, og hvad man nu gør der i 1500-tallet.
Ja.
Og det er noget, han kommer til at leve med resten af sit liv, at der går den her historie om, at han havde ikke så blot blod i ovnen, som man skulle troede, han havde. Han var altså en kujon, der bønderne kom, og han gemte sig i den her bageovn. Det er sådan en af de der, hvad skal vi kalde det, røverhistorie, eller myter i hvert fald for Greven Fejde, som der går på.
Og han overlever de her nedbrændinger, hans gårde, ved at gemme sig i den her bageovn.
Ja, lige præcis. Ja. Men det viser jo også bare det med, at nu er alt, hvad der hedder autoriteter og den gamle
magtord. Det er smuldret.
Det er fuldstændig, ligger fuldstændig smadret på jorden. Det ligger under en blødende teglsten i Aalborgsgade.
Okay, så det her oprør i Aalborg, det er virkelig det er taget om sig. Det er virkelig i gang nu.
Og det spreder sig, og det er jo de her i Vendsyssel, ikke? Vendelboerne.
Ja, så nord for Limfjorden.
Ja, de rejser sig. Og så sker der noget interessant her, hvor at Skipper Clement jo, som jo så sætter sig op som, om man skal sige, lokal herfører jo i nordlige Jylland, han begynder at tage adelens godser fra dem, og så give dem til nogle andre.
Okay.
For eksempel er der noget, der hedder Huslund, det bliver givet til en bonde, og så er der noget, der hedder Astrup, som bliver givet til en toller.
Ja.
Og det han sådan set gør jo, er, at han tager adelige ejendom, og så formidler, så giver han det så, eller om man skal sige, jeg giver det til nogle, quote-unquote, normale mennesker.
Mm.
Og det viser jo noget om det der med, at det er jo ikke en, socialrevolution. Det er ikke, det her, det er jo ikke, der er ikke tale om, hvad hedder det, himmelskommunisme her.
Nej, nej. At den, hvad kan man sige, ejendoms, hvad kan man sige, den økonomiske forhold i samfundet bliver ændret fundamentalt.
Nej, det er der ikke tale om. Men det,
det er personerne, der bliver skiftet ud i toppen.
Ja, det kan man sige. Eller også kan man sige, at det er fordi, det er jo ikke folk, det er, altså en bonde og en tolder er jo ikke ligefrem nogen med blot blod i årene.
Nej, nej.
Og det er også det, jeg mener med, at jeg argumenterer for, at der er tale om en borgerlig revolution her. Mm. Og det er også det, der ligesom er udgangspunktet, at det der med, at nu skal der en anden, de andre ligesom skal til fadet.
Mm.
Men der er ikke ligesom lagt op til, at i hvert fald ikke i det nordjyske, at der skal til at være himmelsk kommunisme i Aalborg eller noget.
Mm-hmm.
Det er bare en af de få, kan man sige, kilder, vi har for, hvad der sker i den her periode under Skipper Clement i Nordjylland. Så jeg synes, det er værd at bide mærke i.
Værd at nævne, ikke? Ja.
Og det her oprør, bondeoprør, det spreder sig hurtigt over til Thy, over ved Vestkysten, og der kommer der en lokal bondeleder frem. Han hedder Olof Dus, og han får simpelthen et brev fra Skipper Clement, hvor Skipper Clement siger, så nu jyske bønder og frejde i knejde, nu skal I simpelthen ud og kæmpe grevens fejde, og det gør de så, basalt set. De samler sig i Thy, og der stiller faktisk Olof Duf Dus, han sætter ligesom et ultimatum med alle, siger han, ja, enten så går I simpelthen altså med på oprøret, eller også så ryger I i galgen.
Okay, så, altså, det er så er det også sammen med valget.
Så er det simpelthen en kort proces, at det der med, at man skal også komme, hvad hedder det, forrædere i egne rækker, ikke? Til livs. Men mens alt det her, det foregår op i det nordjyske, jamen så kan adelen jo selvfølgelig ned i det lidt mellemste Jylland, de kan jo ikke sidde og se på, at bunden er i åben oprør imod dem.
Mm.
Så de begynder at samle sig i Aarhus.
Adelen altså.
Ja, adelen simpelthen. Og der har de to adelige sådan militærledere, en fyr, der hedder Erik Banner, og en, der hedder Holger Rosenkrantz.
Endnu en Rosenkrantz.
Han er i familie med ministeren, Pernille Rosenkrantz, altså langt ude. Og de begynder at samle alle de adelstyrker, de kan for området. Og Christian den 3., han sender også forstærkninger, simpelthen nogle folk op til. Selvom han har ikke så mange styrker, han kan undvære, fordi at den her, der var på Fyn, jo er lige blevet
sprang til atomer. Og han fører stadig krig med Lübeck.
Det gør han. Ja. Men der er virkelig en forhat stemning blandt de her adelige Aarhus. Det er bare sådan, bønderne skal bløde. Mm. Nu skal det her oprøres. De der almuefolk, de skal kvæles i deres eget blod. Det er det, stemningen er i Aarhus i de dage. Og de var samlet så 600 rytter, adelige rytter, og også omkring 600 fodfolk, altså lejesoldater igen. Og de begynder så at tage nordpå, sætter simpelthen kursen mod Aalborg. Og den 16. oktober 1534, der befinder de sig i en lille landsby, der hedder Svenstrup, som befinder sig lige ude foran Aalborg. Altså nærmest, man kan næsten, en forstad til Aalborg, måske lige meget sagt. Men det er ikke så langt for Aalborg. Men det er sådan her, at den her lille by, lille landsby Svenstrup, der er en stor høj lige bag ved landsbyen, inden man kommer til Aalborg. Og leden for den høj, der løber der er en eng, men der løber en å igennem et mindre vandløb.
Ja.
Og så er det sådan her også, at i dagen inden, der har det regnet meget. Så det her engeområde, der ligger nede for den her høj, det er blevet voldsomt sumpet af alt det her vand. Og det er lige vigtigt at holde sig for øje.
Mm. Jeg tror godt, jeg har en idé om, hvad der kommer
til at ske. Og igen, adelen, de er jo så reddet om natten, og så altså, simpelthen overnatter i Svenstrup, landsbyen der. Og igen, deres dybe, dybe foragt, eller du ved, de anerkender simpelthen ikke, at der er simpelthen mulighed for, at de kan lide et nederlag overfor sådan nogle bønder der. Så de sætter ikke engang vagter ud. Men da de vågner næste morgen og kigger op på højen, der står så Skipper Clement op på højen, sammen med 6.000 nordjyder.
Fandme mange.
Det er rigtig mange bønder, der er dukket op, ikke?
Og de var sådan 600 give or take.
Ja, 6.000.
Nej, men reaktionen.
Nej, de var omkring 1.200 mand, ikke?
Okay, 1.200.
1.200 mand, ja, okay. Ikke? Men det er jo også det der med, bønderne har jo besat det strategiske vigtige høj. Altså det med, at nu skal adelen jo sådan set angribe op ad bakken.
Ja, præcis.
Som en basalt militær strategisk...
Ja. Det er ikke en fordel.
Nej. Men adelen igen, som er simpelthen så arrogante, de vælger at gå til angreb.
I det her
sumpområde. Hen over det her sumpområde, op ad den her høj. Og den her jord er jo selvfølgelig vanvittigt våd af alt det her efterårsregn. Og heste og mænd, de falder simpelthen, de glider, de synker i det der vand, og dermed trækker de også deres rytter ned, der vælter ned. Og da de ligesom kan se, at det her rytteriangreb, som kommer op ad bakken, jamen det nærmest fuldstændig falder fra hinanden nede for højen, så giver skipper Kliban selvfølgelig ordren til angreb.
Mm.
Og så stormer der altså 6.000 jyske bønder ned ad den her høj. Og de kan jo bare kaste sig over de her adelige, som ligger der på jorden og råder rundt i deres tunge rustninger, og simpelthen dræbe dem. Du ved, simpelthen stikke knive ind igennem visirer, finde huller i deres rustninger, i deres ringbrynjer, eller hvad det nu har ellers sig på, og simpelthen stikke dem ihjel langsomt.
Mm. Mm. Det minder lidt om det der slag ved Dikmarsken. Nede i Tyskland, jeg kan hvor det var henne.
Om som siger bare en dansk version her,
ja.
Med, hvor det så kan også sige omvendt fortegn, hvor det er ikke, hvad hedder det, det er ikke 300 bønder mod 12.000 mand, eller hvad fanden det er, ikke?
Nej,
Ditmarsken. Og her er det så om 1.200 adelige versus 6.000 bønder, ikke? Ja. Men igen, altså bønderne har ikke nogen militær træning, ikke i forhold til de her, den her hær, de har besejret.
Mm.
Og det er sådan her, at 14 adelsmænd ligger dræbt på slagmarken efterfølgende. Jeg synes lige, vi kan svælge lidt i det, Andreas, og så nævner vi lige nogle navne. Fordi at det er sådan her, at mange af de her familier stadigvæk findes den her dag i dag. Jo.
Okay. Nogle navne, man kender?
Som ja, der er blandt andet Rosenkrantz.
Okay.
Han dør simpelthen, ham her lederen Rosenkrantz, han bliver dræbt i slaget. Brock, Hak, Skram, Flemming, Jul, Gyldenstjerne, Gøje, Krabbe og Polovic. Og det her betyder det her nederlag, og de her dræbte adelsfolk, der ligger der nede på den der mark der, eller den der eng i Svenstrup, det betyder, at alle i den danske elite, de mister en, de kender den dag.
Mm.
Altså fordi Danmark er jo heller ikke større på det her tidspunkt, så det betyder, at samtlige i den her generation af adelige og kirkefolk, de kender en, der blev nakket af de bønder ved slaget ved Svenstrup der den 16. oktober 1534.
Umiddelbart ser du ikke særlig godt ud for reaktionen.
Ej, det ser altså, pænt dårligt ud.
Altså, de har mistet Nordjylland, eller i hvert fald det nordligste Jylland, til skipper Clement og hans bondeoprør. De har lige haft det her knuse nederlag, virker det til, som om det har været. Der er ved Svenstrup, lige uden for Aalborg. Så har vi på den anden side i Øst-Danmark, der har vi jo så greven Christoffer, som har slået Rantzaus her og har indtaget Skåne, Sjælland, Fyn og alle øerne, yes. De ser sgu rimelig presset ud.
Det må
reaktionen
sige.
Altså.
Der lykkedes det faktisk, at nogle af de her adelsfolk at slippe væk fra slagsmarken i Svenstrup, og de tager simpelthen til Randers, hvor de simpelthen lukker sig inden. Men bønderne kommer simpelthen altså som en, om som siger, en græshoppesværm ned fra Nordjylland og over det område, så de bliver ret hurtigt belejret. Så Randers ender faktisk i den samme position, som Nyborg havde kort før.
Hvor de belejrede.
Hvor de simpelthen belejrede og indeslutter sådan en adelig enklave i det midtjyske. Ikke? Og bønderne de fortsætter altså simpelthen sydpå, og den røde hane, den bliver selvfølgelig fundet frem, ja, og hejst rundt omkring på gårdene. Og de herregårde går op i flammer ned igennem det midtjyske. Det er jo så Næs, Visborg, Dalsgård, Torstenlund, Nørrelund, Albæk, Tik, Klejstrup og Vinge. Og så spreder sig faktisk også bondeoprøret ned langs den jyske vestkyst. Det kommer simpelthen fra, de indtager hurtigt Viborg, og de går hele vejen over til Ribe.
Mm-hmm.
Over på kysten.
Og det er langt ned.
Ja, og i den relation, der ryger faktisk fæstningen, Spøtrup, Bustrup, Kås, Lundenæs og Lønborg også op i flammer.
Okay. Det virker som
eller bliver plyndret, ikke?
Ja, det virker som om, at det er et vanvittigt momentum, den har på bondealliancen på det tidspunkt.
Ja, det må man sige. Og det er jo sådan her, Andreas, på det andet tidspunkt, at det her slaget ved Svenstrup, og den er efterfølgende, altså som jeg nu, grund til, at vi har nævnt alle de her navne, det er for ligesom at give folk et indtryk af, hvor mange herregårde, som er jo de her symbolet på overklassen. Jeg ved ikke, hvad der skal svare til i dag, banker eller mansions eller et eller andet, du ved. Altså, det der med, det går op i flammer. Men det er sådan her, at skipper Clement og de her bønders sejr ved Svenstrup, det er simpelthen det største sejr, underklassen nogensinde har vundet over overklassen i Danmark. Det er simpelthen unikt, kan man sige, i Danmarks historien. Og det gør jo også, at slaget om Svenstrup er sådan lidt mytologisk, kan man sige. Det har ligesom sin egen historie, og uanset, kan man sige, hvordan det Grevens Fejde sluttede, så lever den her historie altså videre om slaget ved Svenstrup.
Okay, er det er noget, der refereres til?
Ja, det bliver en historie, en legende, om så må sige, som bliver fortalt i bondehytter, ja, du ved, helt frem til nærmest til nutiden, og får også en helt særlig position i den her historieskrivning, der kommer i Danmark i midten af 1800-tallet. efter der har været revolution i 1848, hvor rigtig mange af de her nye nationalliberale, som så kom fra den borgerlige baggrund, jo, og så har væltet enevælden og adlet i deres revolution, de pusser nemlig også historien af om slaget ved Svenstrup. Ikke?
Så jeg får det sådan en renaissance.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Og ligesom, det bliver det her symbol om det her med borgere og bønderne, der rejser sig mod adlen, og simpelthen giver det dem her knuste nederlag ved slaget ved Svenstrup. Men det fører sig også lang tid til senere, at jeg skal faktisk helt op til 1970'erne, at der er der en fyr, der hedder Ebbe Kløvedal Reich. Han er sådan en af det her, hvad skal vi kalde det, 68, altså den her nye, kan man sige...
rebelske generation.
Ja, rebelske generation. han har også synes, at jeg vil fortælle den her historie. Og der, i relation til, at der bliver skrevet et teaterstykke, der skriver han simpelthen en sang i 1970. Sangen hedder Skipper Clemens Morgensang. Altså som en nyt, altså en ny sang til det her nye oprør, som de er i gang med der i 1970'erne. Og vil du være, Andreas, dig og lytterne, I skal satme ikke snydes. Fordi at jeg har spurgt min gode veninde, Cecilie Lindvig, om hun har lyst til at komme og synge sangen, Skipper Clemens Morgensang. Så jeg siger bare, værsgo.
Skærm jeres hus med grav og planke, væs jeres læger, snittende blanke, frygt ikke renser hos sorte her. Silke skal vige for valmelsklær. Bønder tømmer jyske knejde, nu skal vi sejre i grevens fejde. Mennesker bytter de hud for penge, porten til frihed de låser stænge, piner og binder med arv og med gæld. Jorden som havde de skabt den selv. Bønder tømmer jyske knejde, nu skal vi sejre i grevens fejde. Bagved de riges glitrende hjelme, skjuler sig bange, skælvende skælme, djævelen selv har givet dem til pynt. Rosninge skjolde jord og mønt. Bønder tømmer jyske knejde, nu skal vi sejre i grevens fejde. Rigdom, siger de, er for de rige. Bibelen har noget andet sige. Fattig på jorden vandrer Guds søn. Hentet just ikke hos dem sin løn. Bønder tømmer jyske knejde, nu skal vi sejre i grevens fejde. Kirkens sorte skadesværme skal saffer pigernes latter beskærme. Munke skal løbe med røven bar hjem til de hårde unger, de nu har. Bønder tømrer jyske knejde, nu skal vi sejre i grevens fejde. Hanen har galet trænde gange, stå nu kun fast, for vi er de mange. Lad ikke fremtiden sige om os, rigdommen knægtet og suden slås. Bønder tømrer jyske knejde, nu skal vi sejre i grevens fejde.